Praise the Lord, puji Tuhan. Hari ini kita patut bersuka cita dan bersukaria karena hari ini adalah hari kemenangan. Hari Minggu, hari Paskah, Yesus bangkit dari orang mati. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kita bangkit bersama Yesus. Kita bangkit bersama Yesus. Bible reading daripada Filipi pasal 3. Ayat 10 sampai dengan 14. Sebelum saya baca, mari kita angkat doa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan yang Maha Pengasih, di hari yang berbahagia ini, hari kemenangan, di mana hari Engkau bangkit 2000 tahun yang lalu, Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia, rahmat, anugerah, penyertaan, pimpinan, tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami melewati hari-hari yang lalu, sampai di pagi yang kemenangan ini, Tuhan, kami berserah diri kepada-Mu, karena kami tahu siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh dimenangkan, sehingga Kau mau mati dan bangkit bagi kami orang berdosa ini. Itulah sebabnya Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur, dan biarlah kiranya damai Allah yang tidak melampaui segala akal manusia menuntun kami, istimewa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaannya Filipi 3 pasal 10 sampai dengan 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah, di dalam Allah dan dalam Yesus Kristus. Terpujilah kita sekalian yang sudah mendengarkan firman dan menanamkan dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kemenangan. Hari di mana Yesus bangkit setelah Dia pada Good Friday Dia disalibkan dan pagi-pagi Dia dibangkitkan. Murid-muridnya kecewa karena Yesus mati. Pemimpinnya mati, tidak lagi memimpin mereka. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan hari itu merupakan hari kemenangan. Paskah merupakan kemenangan orang percaya seluruh dunia. Dan saya ingat di kampung halaman saya di Manado, sebelum Paskah, satu minggu sebelumnya, semua gereja, hampir semua gereja, dia pasang tenda, put tent. Supaya apa? Karena orang yang datang melimpah ruah, bukan saja di dalam gereja, tapi sampai di luar gereja. Sehingga suasana begitu syadu. Karena apa? Karena semua merasakan bahwa kemenangan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kemenangan yang membawa damai, sejahtera dan sukacita. Kemenangan yang membuat kita merasa bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang diberkati. Tapi satu pertanyaannya, saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14 dikatakannya. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah kita memberitakan firman Tuhan dan sia-sialah kepercayaan. Sia-sia kita duduk di sini kalau Yesus Kristus mati dan tidak bangkit. Akan menjadi sama seperti orang lain, seperti raja-raja, seperti presiden, bahkan seperti prime minister, seperti orang kaya, orang miskin, seperti saya, seperti kita, mati. Tokoh-tokoh agama yang menawarkan surga, dia katakan bahwa kalau ikut dia kita selamat masuk surga. Tapi tokoh agama itu mati sampai hari ini belum bangkit. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, pada hari Jumat dia mati, hari Minggu dia bangkit. Dia mati sebagai manusia. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Filipi pasal 6 dikatakan bahwa yang walaupun dengan rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba dan menjadi manusia. Dan dalam rupanya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib bukanlah Tuhan, tapi Yesus sebagai manusia. Tuhan punya dua kodrat, Allah 100% dan manusia 100%. Tapi yang dimati di kayu salib adalah manusia Yesus. Tegaknya ketika dia mati di kayu salib, dia merasakan sakit yang teramat dalam. Dari sakit yang dirasakan sebagai manusia biasa. Itulah saudara sekalian. Maka Yesus mati dan dia bangkit. Itulah kemenangan kita. Jadi kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kita di sini. Tapi Yesus bangkit. Pertama sekali menunjukkan bahwa dia benar-benar ada Allah. Dan yang kedua, Yesus bangkit menunjukkan kepada kita bahwa kita yang mati akan dibangkitkan. Karena Yesus adalah kebangkitan sulung. Kalau dia yang mati, dia bisa bangkit. Berarti kita yang mati, kita bisa bangkit. Itulah kemenangan kita. Kita beda daripada yang lain. Karena kita, Tuhan kita bangkit. Dan kita juga bangkit bersama dengan Tuhan di surga. Inilah satu kemenangan. Inilah satu rahasia daripada kita orang Kristen. Bahwa kita menjadi orang Kristen. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena hanya Tuhan Kristus Yesus satu-satunya. Allah kita yang hidup. Yang sudah mati sebagai manusia. Dan bangkit. Menunjukkan bahwa itulah kuasa, kuasa Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa Allah yang begitu agung, begitu mulia, begitu indah, yang selalu menjadi hak milik kita. Kalau saudara baca dalam Alkitab, menelaah Alkitab hari lepas hari saudara sekalian, maka kehidupan saudara semakin diangkat. Kehidupan saudara semakin ditajamkan. Kehidupan iman saudara semakin dikuatkan. Sehingga apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah gentar dan takut. Karena Yesus kita bangkit. Kita akan bangkit. Kebangkitan melebihi segala-galanya, melebihi sakit penyakit, melebihi masalah rumah tangga, melebihi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit membuat kita semangat, membuat kita penuh arti dalam hidup ini, membuat kita bahwa kita ini dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, dan sebaliknya kita juga harus mengasihi dan harus mencintai Tuhan dalam segenap kehidupan dan segenap jiwa kita. Saudara sekalian. Dalam pembacaan kita pada ayat 10 dikatakan bahwa di sana dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Hal ini tidak bisa putus dari ayat 10 sampai ayat 11. Saya bacakan sekali lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya ikut menderita bersama dengan dia di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Rasul Paulus di sini menekankan kepada kita untuk mengenal dia. Mengenal dia Yesus Tuhan kita. Kita mengenal Yesus. Kadang-kadang kita mengenal ketika kita sakit berdoa Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan kita kenal dia karena dia menyembuhkan kita. Kita mengenal Yesus karena dia mengangkat segala kesulitan kesukaran kita. Di tengah-tengah kesukaran we pray and God answer our prayer. Tuhan jawab doa kita dan kita mengenal. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa. Dalam masalah apapun yang dalam kita hadir, kita kenal bahwa Tuhan menolong kita. Tapi pada saat ini Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus mengenal dia melalui penderitaannya. Bukan saja kesenangan. Banyak dalam dunia ini kita mengenal orang hanya daripada kemegahannya, kekayaannya. Ketika orang itu susah, miskin, kita mau tengok dengan mata pun tidak, mau bantu pun tidak. Tapi ketika orang itu kaya, ketika orang itu mempunyai pekerjaan, mempunyai jabatan yang tinggi, wah kita mulai datang. Karena kita tahu dia sudah berkuasa, dia sudah kaya. Maka kita datang kepada dia. Tapi Yesus mau kita datang daripada dasar. Daripada kesulitan, daripada kesukaran, daripada ketidakberadaan. Dari situ kita mulai mengenal orang. Mengenal mereka dalam penderitaan, kita akan mengenal mereka di dalam kesenangan dan sukacita mereka. Jadi begitu kita mengenal Kristus. Ada dua cara mengenal Kristus. Pertama dikatakan bahwa di kalangan orang Kristen dikatakan tidak dikenal maka tak disayang. Banyak orang bisa mengerti tentang itu ya. Jadi kalau kita tidak mengenal kita tidak menyayang. Sama dengan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan ya ke mereka kalau kalian tidak mengasihi maka kalian tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi dalam mengenal, pertama yang kita ingatkan, kasih setia Tuhan kepada kita. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita sesama kita, kasih kita kepada musuh kita sekalipun, kita harus mengasihi. Karena itu kita mengenal Allah adalah kasih. God is love. Barang siapa datang kepada Tuhan, maka kita juga harus saling mengasihi kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita mengenal seseorang, kadangkala Tuhan menempatkan kita supaya kita dapat membina orang itu. Pada satu waktu saya bersama dengan seorang senior, kami ada di satu acara dan ketemu satu orang big shot. Saya dikenalkan, ini begini-begini, lantas salaman, but when he shake my hand, dia tengok ke orang lain, iya, betul, bagus. Dan tangannya memegang saya, tidak mengenal saya. Kadang-kadang membuat kita bagaimana kita mengenal orang dengan cara seperti itu. Apakah orang akan tertarik dengan pengenalan seperti itu? Kita disuruh Tuhan untuk bisa mengenal orang lain, untuk bisa mengetahui sifat-sifatnya, apabila kesesaraannya, peritanya, supaya kita bisa dapat ikut berdoa bersama dengan orang itu. Saudara sekalian, yang kedua, seperti pernah saya khotbahkan juga di sini tentang dua hal, tahu dan kenal. Kalau ditanya kepada saya, apakah engkau tahu siapa Presiden Amerika Serikat? Saya sudah tahu, tapi saya lupa sekarang. Yaitu Donald Trump. Dan kalau orang bilang, siapa itu Perdana Menteri, Prime Minister of Israel? Netanyahu. Tapi itu terlalu jauh. Sekarang di Singapura, siapa Perdana Menteri Singapura, Prime Minister of Singapura? Ditanya kepada saya. Saya kasih tahu, Mr. Lawrence Wong. I know him, saya tahu. Tapi hanya namanya. Karena saya lihat di television. Selalu pada setiap malam jam 8 selalu muncul namanya. Oh ini, Lawrence Wong ini Perdana Menteri Singapura. Tetapi saya tidak, selebih itu saya tidak tahu. Tetapi kalau mengenal seseorang, kita bukan cuma tahu namanya, bukan tahu pangkatnya, bukan tahu. Kita mengenal seluruh kehidupannya. Seluruh apa yang di area dalam hidupnya kita mengenal. Itu mengenal seseorang. Kita tahu seorang itu. Walau dia bangun, dia bangkit, dia berdiri, dia tertawa, dia menangis. Kita mengenal. Itulah Tuhan mau kita mengenal seseorang sejauh itu. Bukan hanya sekedar di luar. Bukan hanya hal-hal lantas kita tinggalkan. Tapi mengenal orang kedalaman. Sehingga kadang-kadang kita bisa berdoa orang itu. Kita tahu kebutuhan orang itu. Kita tahu kekurangan orang itu. Kita tahu kelebihan orang itu. Kita tahu kesulitan orang itu. Sehingga tangan kita bisa berdoa. Demikian mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Saudara sekalian, berita penyaliban Tuhan Yesus Kristus terjadi mulai dari Taman Getsemani. Ketika mereka menangkap dia, Yudas Iskariot memberikan dia kepada orang-orang askar Romawi Tuhan. Dan murid-muridnya melarikan. Dari situ aja dia sudah merasakan satu yang. Bagi kita itu malam itu dia disidang 3 kali. Sampai pada pagi harinya saudara sekalian jam 9. Dia dibawa untuk disalibkan. Tekanannya dikatakan di sini penderitaannya dan kita bersekutu di dalam penderitaannya. Saudara sekalian, kita hidup di 2000 tahun yang sekarang silam. 2000 tahun yang lalu Yesus disalibkan. Kita tidak pernah dengar. Kita hanya rajin membaca dari Alkitab atau mendengar daripada firman Tuhan, daripada berita hamba Tuhan yang memberitakan kepada kita. Tapi saudara sekalian, kita mau melalui Rasul Paulus, dia mau agar supaya kita menjadi satu di dalam penderitaannya. Menjadi satu, bersekutu, persekutuan di dalam penderitaannya. Berarti kita bersekutu dalam penderitaannya. Walaupun jarak 2000 tahun. Tapi saudara sekalian, ketika saat ini saudara merenungkan bagaimana Yesus yang tidak tidur semalaman harus memikul salib horizontal block itu wood yang beratnya 50 kilo. Di atas kepalanya ada mahkota duri saudara sekalian. Dan ketika dia jalan dia jatuh, mahkota durinya jatuh menampal ke dalam kepalanya sehingga darah bercurah. Dia dipukul saudara sekalian dengan cambuk. Pukulan cambuk itu bukan cambuk biasa. Cambuknya itu di ujungnya punya besi sehingga ketika dicambuk begitu tarik keluar kulit daging daripada sepanjang 600 atau 1 kilo perjalanan naik gunung, dia memikul salib. Bahkan sebagai manusia, dia tidak mampu sehingga seorang Simon Kirena datang menggantikan memikul salibnya. Apabila kita renungkan di sini, kita melihat bagaimana keadaan yang Yesus alami. Sebagaimana filmnya The Passion of Christ, itu ditulis dan bukan karangan semata-mata. Tetapi ketika menulis tentang salib Tuhan Yesus itu, ada ahli-ahli Alkitab. Mereka yang pintar tentang Alkitab memberikan nasihat. Beginilah caranya Yesus disalib. Dan saudara tahu bagaimana darah berlumuran dari atas kepala sampai atas kaki. Sebagai manusia, mengangkut dosa kita. Di sini Paulus mengajak kita supaya melalui penderitaan Yesus yang kita masuk sama-sama, kita merasakan. Kita merasakan saat ini, hari ini, seakan-akan penderitaan itu ada bersama kita. Ketika kita melihat penderitaan Yesus yang begitu kuat pada waktu kematiannya, saudara sekalian, maka dalam diri kita, kita merasa sungguh-sungguh penuh dengan rasa haru. Bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri, mau mati buat kita orang berdosa dengan cara seperti ini. Tidak ada orang bisa melewati apa yang dilewati oleh Tuhan Yesus Kristus sampai di Bukit Golgota. Itulah yang Paulus mau tekankan. Supaya dengan kita melihat berita ini, maka kehidupan kita dirubah. Cara hidup kita dirubah. Agar supaya kita tahu bahwa Yesus yang mati buat kita, supaya kita menjadi baik. Supaya kita diberkati. Supaya kita menjadi selamat. Sehingga Tuhan Yesus mau melalui ini. Paulus mau kita jaga keselamatan itu. Kita jaga bahwa penderitaan Yesus itu begitu agung dan mulia. Sehingga kita yang hidup hari ini, yang merasa sukacita di hari Natal ini, hari Pasca ini, akan merasakan betapa cinta kasih Tuhan begitu dalam hidup ini. Kita bersekutu dalam kependeritaannya dan kita serupa dalam kematiannya. Apa yang dimaksudkan dengan serupa di dalam kematiannya? Yaitu bahwa semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua ketidakbenaran kita, semua hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita taruh di dalam kematian Yesus. Justru itu ketika Yesus dibangkitkan, kita bangkit bersama dengan Yesus dalam kebangkitan. Satu pertanyaan, hari ini hari Pasca, yang kita rayakan apa? Kebangkitan? Pertanyaan saya, apakah kita merayakan kebangkitan Yesus? Apakah cuma Yesus yang bangkit dan kita tidak bangkit? Kita merayakan kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita. Maka kalau pada hari ini kita merasa kita belum bangkit, mari kita tengok diri kita. Mari kita lihat diri kita. Mari kita serahkan diri kita. Kita percayakan kepada Tuhan. Karena kita belum bangkit-bangkit. Yesus bangkit Tuhan. Sudah begitu dari 2000 tahun yang lalu. Setiap tahun kita rayakan kebangkitan. Tapi kita tidak bangkit-bangkit. Yang kita cuma rayakan kebangkitan Yesus. Tegaknya tema saya, kita bangkit bersama Yesus. That means that kita harus bangkit bersama dengan dia. Apapun karenanya, kita harus bangkit. Karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, kita sudah taruh di dalam kematiannya. Sehingga ketika dia bangkit, kita akan bangkit bersama dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang agung, Yesus yang hidup. Saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-1 dan 2, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Maka ketika kita merasa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak melihat lagi perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang biasa, perkara-perkara yang kita ada setiap hari. Tapi yang kita pikirkan bahwa perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus bertakhta dan sekalian surga. Demi begitu seluruh hati kehidupan kita harus kita patutkan di dalam Tuhan. Bukan lagi di dalam kedagingan. Bukan lagi dalam kemanusiaan. Tapi kita mengangkat diri kita supaya kita tahu bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Tetapi kita sekali waktu akan dipanggil oleh Tuhan. Sementara itu, saudara sekalian, mari kita pikirkan perkara ini atas. Mari kita melakukan semua ini karena kita sudah menang dalam kebangkitan. Maka mari kita saudara sekalian mengasihi Tuhan Yesus dengan melayani dia dalam seluruh hidup. Kita tidak perlu melayani dia untuk berdiri di mimbar sini. Kita tidak perlu melayani dia untuk menjadi sebagai pemimpin-pemimpin di gereja ini, pengurus yang begitu banyak, yang begitu setia kepada Tuhan. Tapi kita jadi diri kita sendiri. Mungkin kita bisa berdoa bagi orang. Mungkin kita bisa menyapa seseorang. Mungkin bisa kita cari kehidupan di mana orang lain memerlukan kita. Sehingga kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kebangkitan. Kebangkitan tidak mengurus diri kita sendiri. Tapi kebangkitan kita juga melihat orang lain. Melihat orang di sebelah kiri kita. Orang di sebelah kanan di depan kita. Bukan saja pada diri kita. Tetapi kita harus melihat semua keberadaan setiap orang. Tegaknya saudara sekalian, dalam tengah-tengah kehidupan saya, di tengah-tengah kesehatan saya yang seperti ini, saya selalu giat melayani Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Dan saya akan, kita sama-sama dalam penutup ini, kita nyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Saya pilih lagu ini, bahwa kita akan melayani Tuhan. Dalam kita sehat walafiat, kita melayani Tuhan. Ketika kita sudah sakit di tempat tidur, kita tidak berbuat apa-apa, kita sudah bersyukur. Karena waktu kita masih kuat, kita bisa melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya, this only a temporary. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita pakai kemenangan pasca ini untuk merubah hidup kita, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang agung, Engkau yang mulia, Engkau yang menjadi kekuatan, sumber berkat bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, bersyukur karena hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sampai kepada kami masing-masing. Mulut hamba telah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan datang ke dalam hati tiap kami, menerangkan kepada kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tahu makna kebangkitannya. Makna kebangkitan bukan hanya bersenang-senang, tapi makna kebangkitannya kepada kami memberikan satu tugas Tuhan, supaya kami bisa melayani lebih lagi kepada orang lain, supaya kami mengasihi lebih lagi daripada kepada orang lain, supaya kami memperhatikan lebih lagi kepada orang lain, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan, yang menaikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kasih jiwa kami. Haleluya, amin.
Selamat tengah hari ya, dan selamat hari Paskah kepada semua saudara-saudari. Terima kasih kepada Pastor Albert Netjo yang sudah memberi Tuhan punya nasihat. Sekarang saya banyak bersuka hati yang kita punya kumpulan dari kita punya kumpulan Indonesia mau nyanyikan kita dua lagu. Tajuk dia adalah Kristus Tuhan Telah Bangkit, lagu nombor satu, dan lagu nombor dua, Ku Selamanya Milikmu. Kumpulan Indonesia, sila naik ke atas ya. Jaga baik-baik, jangan jatuh di dalam air.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Pagi ini kami akan mempersembahkan, dari kumpulan Indonesia, kami akan mempersembahkan pujian. Yang pertama adalah Kristus Tuhan Telah Bangkit, yang didasari dari Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terima kasih.
Kristus Tuhan telah bangkit.
Lagu kedua berjudul Ku Selamanya Milikmu didasari dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan.
Terima kasih ya, bagus nona-nona ini semua. Terima kasih ya, Tuhan berkat.